de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă salutăm pe toți cu pacea Domnului, spunem un bun regăsit la un nou studiu a Școlii Sabat, este vorba de studiul numărul 2, intitulat Puterea mărturiei personale. Gazdele dumneavoastră de astăzi sunt Bogdan Stoica,
Daniela Petre,
iar la pupitru tehnic Florina Sanda.
Să ascultăm împreună textul de memorat, care se găsește în Faptele Apostolilor 4:20.
Căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit.
Există o putere deosebită în relatarea experienței personale. Când inima este încălzită de dragostea lui Hristos și suntem schimbați prin harul său, avem ceva semnificativ de spus despre el. Un lucru este să povestim ce a făcut Iisus pentru altcineva și cu totul altceva este să spunem ce a făcut el pentru noi, în mod personal. E dificil să aduci argumente contra experienței personale. Oamenii pot să-ți comenteze credința, felul în care interpretezi un text sau chiar și să ia în râs religia în general. Însă când cineva poate spune, cândva eram fără speranță și acum am speranță, eram copleșit de vină, dar acum simt pace, nu aveam niciun rost în viață, dar acum am un scop, chiar și cei sceptici simt impactul puterii Evangheliei. Cu toate că unii oameni au parte de convertiri subite și dramatice, așa cum i s-a întâmplat apostolului Pavel pe drumul spre Damasc, mult mai adesea o convertire are loc pe măsură ce omul își dă seama tot mai mult cât de valoros este Mântuitorul, are o apreciere profundă a harului său și un simțământ adânc de recunoștință pentru mântuirea oferită fără plată. Hristos reorientează în mod radical viața noastră. Aceasta este experiența de care lumea are nevoie cu disperare și pe care o dorește.
Martori neobișnuiți.
Întrebarea numărul 1. De ce crezi că Iisus l-a trimis pe acel om să spună familiei și prietenilor săi în Decapole ce a făcut Domnul în loc să-l țină lângă el și să-l ajute să crească în credință? Să ascultăm împreună Marcu 5:15-20.
Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de dragi, șezând jos îmbrăcat și întreg la minte, și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el. Iisus nu i-a dat voie, ci i-a zis: du-te acasă la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus și toți se minunau.
Termenul Decapole este format din două cuvinte, deca, 10, și polis, orașe, cetăți. În primul secol, regiunea Decapole cuprindea 10 cetăți situate de-a lungul țărmului Mării Galilei, unite prin limbă și cultură. Multă lume îl cunoștea pe îndrăcitul din acea regiune. El semănase frică în inima oamenilor prin comportamentul său impredictibil și violent, dar Iisus a văzut în el o ființă care tângea după ceva mai bun și l-a eliberat în mod minunat de demonii care îl chinuiau. Când au auzit că Iisus le-a permis demonilor să intre în turma de porci și că aceștia s-au aruncat în mare, localnicii au venit să vadă ce se întâmplase. Evanghelia după Marcu spune: au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci șezând jos, îmbrăcat și întreg la minte, și s-au înspăimântat. Omul era din nou întreg din punct de vedere fizic, mental, emoțional și spiritual. Esența Evangheliei este refacerea oamenilor zdrobiți de păcate, readucerea lor la starea pentru care Hristos i-a creat. Cine altcineva ar fi fost mai potrivit să ajungă la acele 10 cetăți, la Decapole, decât îndrăcitul transformat, care putea să-și prezinte experiența înaintea tuturor oamenilor din întreaga zonă? Iată ce spune Ellen White. Ca martor al lui Hristos, trebuie să spunem ce știm, ce am văzut, auzit și simțit. Dacă l-am urmat pe Iisus pas cu pas, vom avea ceva foarte precis de spus cu privire la felul în care El ne-a condus. Putem spune că am pus la probă făgăduința Lui și am văzut că este adevărată. Putem mărturisi ce știm noi despre Harul lui Hristos. Aceasta este mărturisirea pe care o cere Domnul și din lipsa căreia lumea piere. Adesea, pentru a aduce o schimbare în lume, Dumnezeu folosește martori neobișnuiți, schimbați prin Harul Său.
Care este istoria convertirii tale? Ce le spui altora despre felul în care l-ai cunoscut pe Iisus? Ce ai putea povesti unui om neconvertit căruia i-ar putea face bine să audă experiența ta? Proclamă-L pe Iisus cel Înviat.
Era duminică dimineața de vreme și cele două Marii se grăbeau spre mormântul lui Hristos. Nu mergeau pentru a-i cere ceva. Ce le-ar fi putut oferi un om mort? Ultima dată când l-au văzut, trupul lui era însângerat, rănit și zdrobit. Scenele de la cruce se întipăresc adânc în mintea lor. Acum, pur și simplu, ele își făceau datoria. Pline de durere, își croiau drum spre mormânt pentru a îmbălsăma trupul lui. Umbrele sumbre ale deznădejdii învăluiseră viața lor în întunericul disperării. Viitorul era nesigur și le oferea puțină speranță. Dar, când au ajuns la mormânt, femeile au fost uluite să-l vadă gol. Întrebarea numărul 2. Cum a descris Matei evenimentele din dimineața aceea? Să ascultăm împreună Matei 28:5-6.
Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: Nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat, după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul.
Acum femeile erau copleșite de bucurie. Norii negri de tristețe se risipiseră în lumina soarelui din zorii acelei dimineți. Noaptea întristărilor se terminase. Bucuria le împodobea chipul și cântece de veselie au luat locul lacrimilor de jale. Întrebarea numărul 3. Care a fost reacția Mariei când a descoperit că Hristos înviase? Să ascultăm împreună Marcu 16:1-11.
După ce a trecut ziua sabatului, Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și Salome au cumpărat miresme ca să se ducă să ungă trupul lui Iisus. În ziua din tâia săptămânii s-au dus la mormânt dis de dimineață pe când răsărea soarele. Femeile ziceau una către alta: Cine ne va prăvăli piatra de la ușa mormântului? Și când și-au ridicat ochii, au văzut că piatra care era foarte mare fusese prăvălită. Au intrat în mormânt, au văzut pe un tinerel șezând la dreapta îmbrăcat într-un veșmânt alb și s-au înspăimântat. El a zis: Nu vă înspăimântați. Căutați pe Iisus din Nazaret care a fost răstignit, a înviat, nu este aici. Iată locul unde îl puseseră. Dar duceți-vă de spuneți ucenicilor lui și lui Petru că merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea cum v-a spus. Ele au ieșit afară din mormânt și au luat-o la fugă pentru că erau cuprinse de cutremur și de spaimă și nu au spus nimănui nimic, că se temeau. Iisus, după ce a înviat, în dimineața zilei din tâia săptămânii, s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 dragi. Ea s-a dus și a dat de știre celor ce fuseseră împreună cu el, care plângeau și se tânguiau. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o.
După ce s-a întâlnit cu Hristos cel înviat, Maria a alergat să povestească cele întâmplate. Vestea bună există pentru a fi împărtășită. Și Maria nu putea să tacă. Hristos era viu. mormântul său era gol și lumea trebuia să afle acest lucru. Și noi, când ne întâlnim pe drumul vieții cu Iisus cel înviat, trebuie să alergăm să povestim ce ni s-a întâmplat, deoarece vestea bună există pentru a fi împărtășită. Este surprinzător și faptul că, deși Iisus le spusese mai dinainte că El urma să moară și să învie, ucenicii, cei pe care Iisus i-a ales, au refuzat să creadă mărturia Mariei. Când au auzit ei că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut-o. Astfel, dacă nici chiar ucenicii lui Iisus nu au crezut imediat, nu ar trebui să fim surprinși dacă ceilalți nu acceptă imediat cuvintele noastre.
Când a fost ultima dată când mărturia ta a fost respinsă? Cum ai reacționat și ce ai învățat din acea experiență? Impactul unei vieți schimbate.
Întrebarea numărul 4. Care a fost reacția celor din Sinedriu față de mărturia dată de Petru și Ioan și ce au înțeles ei? Să ascultăm împreună faptele 4:13.
Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus.
Biserica Noului Testament a avut o creștere explozivă. În ziua cincizecimii s-au botezat 3.000 de oameni și câteva săptămâni mai târziu, alte mii de oameni s-au adăugat bisericii. Curând, autoritățile și-au dat seama ce se întâmpla. Acești credincioși fuseseră cu Hristos. Ei fuseseră transformați prin harul său și nu mai puteau să tacă. Întrebarea numărul 5. Ce s-a întâmplat când autoritățile au încercat să-i reducă la tăcere pe Petru și Ioan? Care a fost răspunsul lor? Să ascultăm împreună faptele 4:1-20.
Pe când vorbeau, Petru și Ioan norodului au venit la ei pe neașteptate preoții, căpitanul templului și saducheii, foarte necăjiți că învățau pe noroși și vesteau în Iisus învierea din morți. Au pus mâinile pe ei și au aruncat în temniță până a doua zi că se înseraseră. Însă mulți din cei ce auziseră cuvântarea au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. A doua zi, mai marii norodului, bătrânii și cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim, cu marele Preotana, Caiafa, Ioan, Alexandru și toți cei ce se trăgeau din neamul marilor preoți. Au pus pe Petru și pe Ioan în mijlocul lor și i-au întrebat: cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta? Atunci, Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mare norodului și bătrâne lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, să o știți toți și să o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care au ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Când au văzut ei îndrăsneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Dar, fiindcă vedeau lângă ei pe omul care fuseseră vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. Le-au poruncit doar să iasă afară din sobor, s-au sfătuit între ei și au zis: ce vom face oamenilor acestora? Căci este știut de toți locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită pe care nu o putem tăgădui. Dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în norod, să-i amenințăm și să le poruncim că de acum încolo să nu mai vorbească nimănui numele acesta. Și după ce au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să nu mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis: judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit.
Acești credincioși erau ființe noi în Hristos și trebuiau să spună povestea. Petru, un pescar cu gura mare, a fost transformat prin harul lui Dumnezeu. Iacov și Ioan, fiii tunetului, care aveau o fire impulsivă, au fost transformați prin harul lui Dumnezeu. Toma necredinciosul a fost și el transformat prin harul lui Dumnezeu. Ucenicii și membrii bisericii timpurii au avut fiecare propria poveste de spus și nu au putut să tacă. Remarcă această declarație a lui Ellen White în cartea Calea către Hristos. De îndată ce un om vine la Hristos, în inima lui se naște dorința de a le face cunoscut și altora ce minunat prieten a găsit în Hristos, căci adevărul mântuitor și sfințitor nu poate fi ascuns în inima sa. Observă și ce au spus conducătorii religioși. Ei au recunoscut în mod deschis realitatea minunii care fusese înfăptuită. Omul vindecat stătea în picioare acolo, în fața lor, dar ei au refuzat să schimbe atitudinea. Totuși, în ciuda acestei sfidări fățișe, Petru și Ioan nu aveau de gând să-și retragă mărturia.
Ce relație există între a-L cunoaște pe Hristos și a le spune altora despre El? De ce cunoașterea personală a lui Iisus este atât de importantă pentru a fi în stare să mărturisim despre El? Să ne povestim experiența personală.
În Faptele 26 îl găsim pe apostolul Pavel stând înaintea împăratului Agripa ca prizonier. Adresându-i se direct, Pavel dă o mărturie personală vorbind despre viața lui nu doar ca persecutor al adepților lui Iisus, ci și despre viața lui de după convertire, ca martor al lui Iisus și al făgăduinței învierii morților. Când Pavel s-a convertit pe drumul spre Damasc, Domnul i-a vorbit astfel: M-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Împărtășirea credinței este întotdeauna o experiență dinamică. Înseamnă să spunem ce a făcut Hristos pentru noi în trecut, ce face El în viața noastră astăzi și ce va realiza pentru noi în viitor. Când ne povestim experiența personală, accentul nu va fi pus pe ce am făcut noi, ci pe ceea ce a făcut Hristos. El este Dumnezeul care ne iartă nelegiuirile, ne vindecă bolile, ne încununează cu bunătate și îndurare și ne satură de bunătăți. A ne povesti experiența înseamnă să le spunem și altora despre harul său minunat. Este o declarație despre întâlnirea noastră personală cu acest Dumnezeu al unui har atât de minunat. Întrebarea numărul 6. Ce asemănări găsești între experiența lui Ioan și cea a lui Pavel? Să ascultăm 1 Ioan 1 cu 1 până la 3.
Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată, deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Iisus Hristos.
Și Galateni 2 cu 20.
Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine.
Deși au avut experiențe de viață diferite, Ioan și Pavel s-au întâlnit fiecare personal cu Iisus. Experiența lor cu Iisus nu a avut loc într-un moment anume, în trecut, și s-a încheiat acolo. A fost o experiență continuă, zilnică, de bucurie în dragostea sa și de umblare în lumina adevărului său. Poate convertirea să aparțină de domeniul trecutului și atât? Citește afirmația lui Ellen White despre cei care au crezut că tot ce contează este experiența convertirilor din trecut. De parcă, odată ce au cunoscut ceva despre religie, nu mai au nevoie să se convertească zilnic, dar noi trebuie să ne convertim în fiecare zi, fiecare dintre noi.
indiferent de experiența din trecut, chiar dacă a fost puternică sau dramatică, de ce este important să avem o relație cu Domnul zi de zi, să vedem bunătatea sa, puterea sa și faptul că El este real. Puterea mărturiei personale.
Să privim din nou la Pavel în timp ce se afla înaintea lui Agripa. Apostolul stă în fața acestui om, ultimul în linia de succesiune a împăraților evrei și a casei lui Irod. Agripa pretindea că este evreu, dar în adâncul inimii era roman. Apostolul îmbătrânit, ostenit de călătoriile sale misionare și purtând urmele luptei dintre bine și rău, stă acolo cu inima plină de dragostea lui Dumnezeu și cu fața radiind de bunătatea Tatălui Ceresc. Indiferent ce s-a întâmplat în viața lui și indiferent de persecuțiile și dificultățile prin care a trecut, el poate declara că Dumnezeu este bun. Agripa este cinic, sceptic, împietrit și cu totul indiferent față de orice sistem autentic de valori. Prin contrast, Pavel este plin de credință, înflăcărat, devotat adevărului și neclintit în apărarea dreptății. Contrastul dintre cei doi bărbați nu putea fi mai clar decât atât. La proces, Pavel dorește să ia cuvântul și Agripa îi dă permisiunea să vorbească. Întrebarea numărul 7. Ce mărturie a dat Pavel înaintea lui Agripa? Ce putem învăța de aici? Să ascultăm împreună faptele 26 cu 1 până la 32.
Agripa a zis lui Pavel: ai voie să te aperi. Pavel a întins mâna și a început să se apere astfel: mă socotesc fericit, împărat Agripa, că am să mă apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile de care sunt părât de iudei, căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea te rog să mă asculți cu îngăduință. Viața mea, din cele din tâi zile a tinereții mele, este cunoscută de toți iudeii pentru că am petrecut-o în Ierusalim, în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că am trăit ca fariseu după cea mai îngustă partidă a religiei noastre. Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri și a cărei împlinire o așteaptă cele 12 seminții ale noastre care slujesc necurmat lui Dumnezeu zi și noapte. Pentru această nădejde, împărate, sunt părât eu de iudei. Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu învie morții? Și eu, cei drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Și așa am și făcut în Ierusalim. Am aruncat în temniță pe mulți sfinți, căci am primit puterea aceasta de la preoții cei mai de seamă și când erau osândiți la moarte, îmi dădeam și eu votul împotriva lor. I-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să-i fac să hulească. În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. În acest scop m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoți, de la preoții cei mai de seamă. Pe la amiază, împărate, pe drum am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărui strălucire întrecea pe cea a soarelui. Am căzut cu toții la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limbă evrească: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș? Cine ești, Doamne? Am răspuns eu. Și Domnul a zis: eu sunt Iisus pe cel care îl prigonești. Dar scoală-te și stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți. De aceea, împărat Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc vedenii cerești, ci am provătuit înaintea celor din Damasc, apoi în Ierusalim, în toată Iudeia și la neamuri, să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Iată de ce au pus iudeii mâna pe mine în templu și au căutat să mă omoare. dar mulțumit ajutorului lui Dumnezeu a rămas în viață până în ziua aceasta și a mărturisit înaintea celor mici și a celor mari, fără să mă depărtez cu nimic de la ce au spus prorocii și Moise care să se întâmple, și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că după ce va fi cel din tâi prin învierea morților, va vesti lumina norodului și a neamurilor. Pe când vorbea el astfel ca să se apere, Festus a zis cu glas tare: Pavele, ești nebun. Învățătura ta cea multă te face să dai nebunie.
Nu sunt nebun, prealesule Festus, a răspuns Pavel. Dimpotrivă, rostesc cuvinte adevărate și chipzuite. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, că sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț. Crezi tu în proroci, împărate Agripa?
Știu că crez.
Și Agripa a zis lui Pavel: Curând mai vrei tu să mă înduple și să mă fac creștin?
Fie curând, fie târziu, a răspuns Pavel, să dea Dumnezeu ca nu numai tu, ci toți cei ce mă ascultă astăzi să fiți așa cum sunt eu, afară de lanțurile acestea.
Împăratul, dregătorul, Berenice și toți cei ce ședeau împreună cu ei s-au sculat și când au plecat ziceau unii către alții: Omul acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte sau de închisoare.
Și Agripa a zis lui Festus: Omului acestuia i s-ar fi putut da drumul dacă n-ar fi cerut să fie judecat de Cezar.
Bunătatea deschide inimi acolo unde duritatea le închide. Pavel este incredibil de binevoitor cu Agripa. El îl numește cunoscător al tuturor obiceiurilor și controverselor iudeilor. Apoi se lansează într-o discuție cu privire la convertirea sa. Întrebarea numărul 8. Ce efect a avut asupra lui Agripa istoria convertirii lui Pavel? De ce crezi că a reacționat în felul acesta? Fapte 26 cu 12 până la 18 și 26 până la 28.
În acest scop, m-am dus la Damasc cu putere și învoire de la preoții cei mai de seamă. De la amiază, împărate, pe drum, am văzut strălucind împrejurul meu și împrejurul tovarășilor mei o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe a soarelui. Am căzut cu toți la pământ și eu am auzit un glas care îmi zicea în limba evrească: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Îți este greu să arunci cu piciorul înapoi în vârful unui țepuș?
Cine ești, Doamne? Am răspuns eu.
Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus pe care îl prigonești, dar scoală-te să stai în picioare, căci m-am arătat ție ca să te pun slujitor și martor atât al lucrurilor pe care le-ai văzut, cât și al lucrurilor pe care mă vei vedea făcându-le. Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit ca să deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină și de la sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Împăratul știe aceste lucruri și de aceea îi vorbesc cu îndrăzneală, căci sunt încredințat că nu este nimic necunoscut din ele, fiindcă nu s-au petrecut într-un colț.
Crezi tu în proroci, împărat Agripa?
Știu că crezi. Și Agripa a zis lui Pavel: Curând mai vrei tu să mă înduple să mă fac creștin.
Mărturia lui Pavel despre modul în care Iisus i-a schimbat viața a avut un impact puternic asupra unui rege fără Dumnezeu. Nu există nicio mărturie atât de eficientă ca o viață schimbată. Mărturia unei vieți convertite în mod autentic are o influență uimitoare asupra altora, până și regii atei sunt mișcați de o viață transformată prin har. Chiar dacă nu am avut o convertire la fel de strălucită ca a lui Pavel, toți ar trebui să fim în stare să le spunem celorlalți ce înseamnă să-L cunoști pe Iisus și să fii răscumpărat prin sângele Său.
Un gând de încheiere.
Esența vieții de creștini constă într-o relație cu Iisus atât de bogată, încât vom tânji să le spunem și altora despre El. Oricât de importantă ar fi o doctrină corectă, ea nu poate înlocui o viață transformată prin har și schimbată prin dragoste. Ellen White explică foarte clar acest lucru. Mântuitorul știa că niciun argument, oricât de logic, nu ar fi muiat inimile învârtoșate și nu ar fi putut străpunge crusta egoismului și a spiritului lumesc. El știa că ucenicii săi trebuiau să fie înzestrați cu putere cerească, că Evanghelia își va împlini lucrarea numai atunci când va fi vestită din inimi încălzite și cu buze elocvente, printr-o cunoaștere vie a celuia care este calea, adevărul și viața. În cartea Hristos, Lumina Lumii, ea adaugă acest gând profund. Iubirea minunată a lui Hristos va înduioșa și va supune inimile acolo unde simpla înșirare a doctrinei nu va izbuti nimic. Există oameni care cred că a da mărturie personală înseamnă să încerce să-i convingă pe ceilalți de adevărurile pe care le-au descoperit în cuvântul lui Dumnezeu. Deși este important ca, la momentul potrivit, să facem cunoscute aceste adevăruri, mărturia personală are mai mult de a face cu eliberarea de vină, cu pacea, mila, iertarea, puterea, speranța și bucuria pe care le-am găsit în darul vieții veșnice, oferit fără plată de Iisus.
Dacă ar fi să concluzionăm studiul, într-o singură frază am putea spune că mai mulți oameni vor fi călăuziți spre cer de urmele de pași decât de semnele indicatoare. De aceea ne rugăm și să ne rugăm împreună cu toți ca să fim o mărturie vie, o mireasmă de viață către viață și cu toți să facem din crucea Domnului Iisus Hristos știința oricărei educații și din cuvântul Său hrana minții și a sufletului nostru. Amin.